დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და უბრუნდით ჩოულ ფორმატში, არ ვიცი რამდენი ხნით, მაგრამ ვეცდებით რომ აღარ დავარღვიოთ. ყველაფერი ჩვენზე მთლად დამოკიდებული არ არის, დასრულდა ჩემი იზოლაციის ვადა, ყველაფერი კარგად არის, გულისხმობ კოვიდ თვალსაზრისით. თუმცა კიდევ და კიდევ მნიშვნელოვანია უფრო მეტად დავინახეს სიფრთხილე. და იმის მიუხედავად, ვართ ვაქცინირებულები თუ არ ვართ ვაქცინირებულები, აუცილებელია ყველა რეგულაციის დაცვა, ყველა გონივრული რეგულაციის დაცვა, პირველ ყოვლისა პირბადის ტარება დახურულ სივრცეებში, ახლო კონტაქტისას აუცილებლად, ასევე ღია სივრცეებშიც დისტანციის დაცვა, სადაც შესაძლებელია, და ჰიგიენის დაცვა, ხელების ჰიგიენის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ვაქცინაციას, გრძელდება, იხსნება მასობრივი ვაქცინაციის პუნქტები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე გაიხსნა, კიდევ დაემატება და გრძელდება ვაქცინაციის პროცესი, ვისაც ჯერ კიდევ შეკითხვები გაქვთ, რა თქმა უნდა, ვერავინ დაგაძალებთ და ეჭვები ამის თაობაზე. თუმცა ამ ჩემმა ისტორიამაც, პირადმაც დამანახა ოჯახში, ვგულისხმობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა, რადგან ამ შემთხვევაშიც ბევრისგანაც მომისმენია და ავადმყოფობის მიმდინარეობა იყო მსუბუქი ჩემი ოჯახის წევრის. არ დავინფიცირდით არავინ, რა თქმა უნდა, ვიცავდით წესებს შეძლების და გვარად. სამწუხაროდ არ მოხერხდა თავიდანვე, რაც ყველაზე გონივრულია ხოლმე, ინფიცირებული ოჯახის წევრის იზოლირება. მე არ მქონდა ამის საშუალება და კოვიდ სასტუმროში გადაყვანაზე უარი გვითხრეს ასაკის გამო პაციენტის, რაც არ ვიცი რითი არის გამართლებული, მაგრამ მოკლედ ასეთია და იყავით ფრთხილად და დაიცავით საკუთარი თავიც და გარშემო მყოფებიც. დღევანდელ გადაცემას რაც შეეხება, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ორ უმძიმეს ფაქტზე, დაჯერჯერობით ბევრ უპასუხო კითხვაზე, რომელსაც ორი უცხო ქვეყნის, ავსტრალიის და აზერბაიჯანის მოქალაქეების საქართველოში სიკვდილი ბადებს. ერთი ეს გახლავთ შანაი ბრუკი, რომლის ხსოვნის პატივსაცემად გუშინ თბილისში მიდამოებში, სადაც ის დადიოდა ხოლმე სავარჯიშოდ, გაიმართა ერთგვარი ცერემონია მისი მეგობრების, აქ მყოფი უცხოეთის მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, ორგანიზებით. და მაინც რა არის რეალობა 30 ივლისის მომხდარი საზარელი დანაშაულის შემდეგ, რომლის თაობაზეც სამართალდამცავი უწყებებისგან ჯერჯერობით არაფერი ვიცით, გარდა ცხედრის აღმოჩენის ფაქტისა, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდა, ამაზეც არის არაერთი კითხვა. არის იმაზეც, რასაც თვალყურს ვადევნებდი ეს ბოლო დრო, ბოლო ორი დღის განმავლობაში, შეიძლება რამდენად სწორია განზოგადება ამ ფაქტისან არა, თუმცა ივლისის თვე ძალიან ძიმე აღმოჩნდა ყველა თვალსაზრისით და ჩვენი ნება, რა თქმა უნდა, დასკვნების გამოტანა, ანალიზი ამ ყველაფრის, ვისზე რა პასუხისმგებლობა, ჩვენზე რა პასუხისმგებლობა და ასე შემდეგ. დღევანდელი გადაცემის სტუმრებთან ერთად და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. შეგვიძლია დღეიდან უკვე ზარების მიღებაც, კომენტარებსაც შევხედავ, რაც არ შემიწყვეტავს, და დიდი მადლობა გასულ კვირაში მხარდაჭერისთვის, როცა ცოტა შედარებით კუსტარული ფორმატით გავდიოდით ეთერში და გძნობდი ნამდვილად ჩვენი აუდიტორიის ყურადღებას. ელენე ხოშტარია მოძრაობა დროას დამფუძნებელია დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, რომელიც დისტანციურად გვერდება. დილამშვიდობის, ქალბატონო ელენე. ხმარ მესმის და თუ შეიძლება აი ახლა გავიგონე. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სიტყვების პოვნა მიჭირსო ბრძანეთ და მართლაც ძნელია ასეთი საზარელი ფაქტის დროს რაღაც სწორად თქვან, ლამაზად თქვან, არ ვიცი, რაღაცას უშველო იმ მომენტში, რაც შეეხება ადამიანის სიცოცხლის დაკარგვას, ბუნებრივია ვერაფერს უშველით. თუმცა რა არის თქვენი აზრით საქართველოს მოქალაქეების ხელში იმ ვითარებაში და იმ გარემოში, რაშიც გვიწევს ცხოვრება, ცხოვრების გაგრძელება? არის ქალბატონი ელენე ხაზზე. დიახ, გისმენთ.
ხო, ნუ ემოციურად მართლა მძიმეა და მით უმეტეს მძიმე არის პოლიტიკური გადმოსახედიდან საუბარი, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ესე პირდაპირ იმიტომ რომ მეტოქეები ვართ რაღაცის პირდაპირ ვიღაც ადრესატზე საუბარი რომ აი შენ მოკალი და ამ ყოველთვის ძალიან ძიმეა და არასასურველი არის უბრალოდ შეუძლებელია რომ ჩვენ ყველა ვერ ხედავდეთ იმ სიტუაციას რაში ცხოვრობთ ხო წლების განმავლობაში აქამდე მივედი ჩვენ არაერთხელ წინა ზაფხულსაც იმის წინა ზაფხულსაც ჰქონდა არაერთი ესეთი მომენტი როდესაც დავფიქრებულართ რომ რა ხდება რატო ხდება ამდენი მკვლელობა ახალგაზრდების მიყოლებით პრობლემა იყო ხედავდით ადამიანავიწყდება კოიანი მაგალითად ქართულოსების წარმომადგენლები ციარაღი დარბოდენ და პოლიციას ესე ხელით ისროდნენ ხო ანუ ზოგადად არაერთხელ მიბრუნები ვართ ამ საკითხს თუმცა 5 ივლისმა მართლაც თითქოს 5 ივლისის შემდეგ სხვა ქვეყანაში გავიღვიძეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ აბსოლუტურად დემონსტრაციული ძალადობა ერთი და მეორე ძალიან კონკრეტული იდეოლოგიით, პინძური იდეოლოგიით ძალადობა, განსხვავებულების მიმართ ძალადობა. ანუ ჟურნალისტი, რომელიც არ მოწონთ, არ ვიცი, სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი, მერე საყურიანი, მერე ძელთმიანი და ასე შემდეგ და ამან შეგვაშფოთა გარდა იმისა, რომ რასაც უყურე ძამძიმე საყურებელი იყო, რომ მასიურად ადამიანებს უთხავდნენ ქუჩაში და პოლიცია არ არსებობდა, ალბათ თქვენ ნანახი გეკნებათ პუბლიკას ორი ვიდეო, სადაც ძალიან ათლად არის ჩავასეთი ამოჭრილი და ნაჩვენები, რომ ეს იყო დეკლარირებული ძალადობა. არა უბრალოდ რაღაცა მოხდა დაპირისპირებაში, აი რაღაცა ემოციებმა წაიღო და რაღაცა მოხდა. არამედ დეკლარირებული ძალადობა იყო და რაც თავარია მეორე პოლიცია უბრალოდ არ იყო ადგილზე, ან დისფუნქციური იყო და სახელმწიფო მესამე არავინ ამისთვის არ დასაჯა. ეს სრულიად ახალი ტიპის გამოწვევა არის, რომელიც პრობლემა არის ერთი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ შენ თქვა გაგანეიტრალოს, გაგანადგუროს, არ მოეწონები, მაშინ ეს ჯგუფები არსებობს, რომლებიც გაგისტორდებიან და ეს თავისთავად საფრთხის განცდას ყოველას უქმნის, მაგრამ მეორე არანაკლები პრობლემაა, რომ რეალობა იქნება, სადაც მოძალადეები, რომლებიც შეიძლება საერთოდ ხელისუფლებასთან კავშირში არ არიან, გრძნობენ გარემოს, სადაც მათ შეუძლიათ დანაშაულის ჩადენა. და პოლიციის მიმართ დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად შეცვლილი, რომ სუსტია პოლიცია და არც არაფერი არ მოხდება. და ზოგადად ესეთი გარემოა, სადაც ნო პრო არაფერი არ მომივა, მითუმეტეს თუ განსხვავებულს დავესხმევი თავს. პლუს პოლიციის პრიორიტეტები მართლაც შეცვლილია. ხა იმ პარკში მითუმეტეს ღამე, მითუმეტეს ამბითარებაში, როდესაც ჩვენ ყოველდღე გვესმის, რომ იქ DJ-ს ემეს, გოგოებს აეკიდენ, ხო, დღესაც კითხულობდი, ჩემი მეგობარი წერდა ბათუმში, რომ აი ვიღაცა ბიჭები პირდაპირ ღიად გინებით გადაეკიდეთ ვიღაცა ორ გოგოს და ანუ ჩვეული გახდა, ეხლა ჩვენ ვაანალიზებთ ამას და პოლიცია საფრთხე შეფასება ხომ ნაკონდეს, რომ აი თუნდაც კეთილს ინდისი არ პოლიციელს, რომ აი ესეთი რაღაცები მოხდება. პრიორიტეტები აბსოლუტურად განსხვავებული არის. პოლიცია არის კატასტროფულად მობილიზებული აქტივისტების და რაღაცა მათთვის არასასურველი ხალხის წინააღმდეგ, პოლიტიკურად არასასურველი ხალხის წინააღმდეგ და უბრალოდ არ არის იქ, სადაც მოქალაქეები არიან დასაცავები. იმ პარკში ღამე, მითუმეტეს როცა იყო მანამდე გაფრთხილება, რომ მიუმართავთ პოლიციისთვის, რომ იქ პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს პოლიცია და მოქალაქეებს ეს საფრთხე არ უნდა ექნათ. და სუბოლოს გამიგრძელდა, მაგრამ ჩვენ რაც არ უნდა სუბიექტურები ვიყოთ, აი დღეს უყურებდი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე არის პირდაპირ გაფრთხილება, რომ საქართველოსში არის პოლიტიკური არეულობა, რელიგიური ნიშნით, ჰომოფობიური ნიშნით შეიძლება ქცემონ, აფრთხილებენ, რომ არ არის სასურველი აქ ჩამოსვლა. ხო, ანუ გარედან რომ შეხედავ ქვეყანას სამწუხაროდ ეს სურათი უკვე ნახატულია, რომ ეს არ არის უსაფრთხო ქვეყანა და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ძალიან შემზარავია ეს ყველაფერი.
ხო, ნამდვილად სუბიექტურები ვართ ყველანი, მაგრამ არსებობს ობიექტური ფაქტები, რეალობა, რაშიც გვიწევს ცხოვრება და რაღაცა ბმას ყველანი ვაკეთებთ, ბუნებრივია. ქალბატონი ელენე, მსმენელი ყავს ხაზზე, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილამ შვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
ეხა თქვენ ბათუმი ახსენეთ, გისმენდით. ალბათ გახსოვთ უმცროსი ბრძანდებით. მე ძალიან კარგად მახსოვს უცხოელი მეზღვაურები, როდესაც აგვიკიდებოდნენ ბათუმში. აი ესეც კარგად მახსოვს. კიდევ ამასაც გეტყვით. არა, ნიშნის მოგებით. ამაზე საუბარია.
არა, ნიშნის მოგებით არ გეკითხები, მაინტერესებს.
უბრალოდ ერთი წუთით და მეცავარ ერთ-ერთი დაზარალებული, როდესაც ადამიანი დაანით მანიაკი შემომივარდა სადარბაზოში, ლიფტში. ეს საშინელია. და კიდე კარგი რო ცოცხალი გადარჩი. ლაპარაკობ ხე ცოცხალი, მაგრამ იქით რა ქვეყანა ველურად გამოვაცხადოთ. ეს ხო ამაზე რზენია, ერთად გეტყვით, პოლიტიკურ საქმიანობაზე ხარ თუ უკვე, აი ამ პლატფორმაზე ხარ თუ შემდგარი. რა თქმა უნდა, გიჩურებთ წარმატებას, მაგრამ ცოტა რეალობასაც, ობიექტურ რეალობასაც დავთიქდეთ, ხო? არ არის საერთოდ მსოფლიო ასე დაწყნარებული და იდილიურად ყველაფერს ვარბიცხრა შევხედოთ. ირგული და მეორეც ერთი არ შეიძლება ველურების ქვეყნად გამოვაცხადოთ საქართველოს და კრიმინალების ქვეყნად.
დიდი მადლობა.
ცოტა იცით რა არის? აი მე მგონი ცოტა ჩადიხედოთ ყველან ჩვენს თავში, ჩვენს იდენტურობასაც არ მინდა ხაზი გაუსვათ, მაგრამ იმდენი მკვლელობები მახსოვს. ჭავჭავაძეზე 2 საათი იყო გურამჩარაძე. არავის ხმა არ ამოუღია, კიდე სხვადასხვა ხმა ამოვიღეთ რაიმეზე. ამ ფაქტებზე ხო გავიზარდეთ?
რა რას აბათილებს, ცოტა ვერ მივხვდი და რა რას ამსუბუქებს, უბრალოდ მაგიტომ გელოდებით, რომ
არა, იცით რა არის ეს ხო არ ნიშნავს. სისხლიანი ფაქტები ძალიან ბევრი გვახსოვს. ჭავჭავაძეზე იყო გურამშარაძე, ხო?
რა რას ამსუბუქებს და კი ბატონო, მახსოვს კარგად.
იგენაცვალეთ, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ მსგავსი ფაქტები კიდევ განმეორდეს, მაგრამ მას ხმა არავის არ მოუღია. იმდენი დალადობრივი ფაქტები ხდებოდა საქართველოში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ამ სმენელს. ქვეყანა ველურად ხომ არ უნდა გამოვაცხადოთო. განწყობა იგრძნობოდა გასაგებია, თუმცა აი თავადაც ძალიან დიდი მადლობა ამ სმენელს დარეკისთვის. თავადაც წინააღმდეგობაში იყო, მე მგონი. თავისი მსჯელობასთან და მადლობა რომ ასე გულწრფელად გაგვიზიარა. რას უპასუხებდი? დიახ, გალბატონი ელენე არის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან დასახელებული პოლიტიკოსია, ისედაც და ხო აი რას უპასუხებდით მაინც მინდა ამაზე თქვენი
რეაქცია? ხო, მე აბსოლუტურად მესმის იმ ემოციის, რომ ველურად ქვეყანა არ უნდა გამოვაცხადოთ და მართლა დაამძიმე არის, როდესაც что гицевс имис თქმა თუნდა ჩვენ თავთან რომ შენი ქვეყანა არის ქვეყანა სადაც ობიექტური ფაქტია რომ საერთაშორისო არ ვიცი მე ქვეყნებში წერენ რომ აქ ჩასვა არის საშიში ხო და ეს არის ამაზე ლაპარაკი სასიამოვნო კი არ არის ამაზე ლაპარაკი ან ამის საწინააღმდეგოდ ქმედება არის აუცილებელი რომ ეს შეცვალოთ იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დღეს 30 წლის თავზე ჩვენი დამოუკიდებლობის 30 წლის თავზე იმ მართლაც ველურობის და უბედურების რაც ჩვენთან ხდებოდა, როდესაც ჩემი მეგობრების, უფროსი მეგობრების, ჩემი თანატოლების მართლა დიდი ნაწილი მოკვდა, დაიჭრა და ასე შემდეგ, რომ ვინ ახავს ეს დალადობა ჩვენ ქვეყანაში და ამან რა გვიქნა? ასე ვარ 100 წლის თავზე ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის და არავითარ შემთხვევაში უფლება არ გვაქვს რომ არ გავიაზროთ რა ხდება ჩვენ თავს. იმიტომ კი არა, უბრალოდ რომ ქართულ ოცნებაზე თქვა და ვიღაცაზე თქვა ცუდი. არამედ იმიტომ რომ როგორ გამოვასწოროთ, ანუ რომ არ ვიყოთ ცირაკლემას პოზიციაში, როგორ გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი. აი ეს დამოკიდებულება ქალბატონის დარწმუნებული ვარ გულწრფელი ემოცია რომ ხდებოდა ეს ყოველთვის და სხვა შორის რეაქცია როგორ არის ყოველთვის იყო და ამ ხრე ქართული საზოგადოება ყოველთვის ძალიან აქტიური იყო როდესაც ხდებოდა ძალადობა ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში. მაგრამ პრობლემა რა არის? ყველგან ხდება ძალადობა ამის თქმა ჯერ ერთი გვაგუებს ამას და მეორე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი. ყველგან ხდება რა თქმა უნდა, მაგრამ არცად არ ხდება რომ პრემიერ-მინისტრი ამბობდეს ძალადობრივ ჯგუფებზე რომ დიახ თქვენ შეგიძლიათ იძალადოთ. არსად არ ხდება რომ პოლიციას არ უშვებდნენ იქ სადაც დეკლარირებული ძალადობა. არსად არ ხდება როდესაც ძალადობის ორგანიზატორებს არ იჭერენ. არსად არ ხდება როდესაც კულტურის მინისტრი ძალადობს პირდაპირ კამერების წინ ჟურნალისტზე და მე ამას აფორმებს ცინიკურ დამამცირებელ ფორმაში, რაც არის თავისთავად ახალისება ჟურნალისტების მიმართ კიდევ ძალადობის. ანუ ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რა აღმოფხა, რა არ ვქნათ, რითი შევეწინააღმდეგოთ ამ ძალადობას, ესე არ მოიქცეთ არასდროს არც ერთი ხელისუფლება, არც ერთი ადამიანი, ესე თუ არ მოიქცევა, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ძალადობა იარსებებს, მაგრამ ჩვენ გვეცოდინება, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ ამის წინააღმდეგ და არა პირიქით. შესაბამისად ამაზე არის ლაპარაკი, რომ თავს ვერ მოვიტყუებთ, რომ პრობლემა არის ჩვენ ქვეყანაში და უნდა ეს პრობლემა უნდა გამოვასწოროთ. აქ კიდე ერთი პრობლემაა, რომ ეს ძალადობა ძალიან აშინებს და უმწეობის განცდას უჩვენს მოქალაქეებს, რაც არის ზოგადად ავტორიტარული რეჟიმების მოკავშირე. ბევრ ქვეყანაში მომხდარა ესე. ეს არის ყველაზე საშიში. ამიტომ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს ძალადობა არ არის დღეს. აი თუ 90-იანებში ეს იყო მეტ და როგორ შეიძლება ბუნებრივი იყოს, მაგრამ ლოგიკა იყო პოლიტიკური, ისტორიული, იმიტომ რომ სახელმწიფო დაიშალა და ახალი ჯერ არ აიწყო და ინსტიტუტები არ იყო. დღეს ეს არის სრულიად ხელოვნური. პირდაპირ ხელშეწყობილი პოლიციის ძალით, სისუსტით და ხელის ღარიბაშვილის ან ხელის სხვა წალო ძალით აგრესიით. ამიტომ ეს არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა.
ძალიან უარყოფითი. ახლა კიდევ ვიტყვი, რომ მე მიჭირს ასე ეთერშივე გარჩევა, ნამდვილი კომენტატორები გვწერენ და ადამიანები თუ ტროლები, ბოტები ასე შემდეგ და ამიტომ სულ ამბობ, არ მაინტერესებს ფაქტი, ადამიანი ამას განზრახ წერს, ანუ ანგარებით წერს თუ გულწრფელა წერს, მე ჩავთვლი რომ გულწრფელია ყველა, მოდით ასე მირჩევნია, უფრო მართალი ვიქნები აუდიტორიის წინაშე. ძალიან კრიტიკული ნაწილს მათგანს კვლავ კორექტულობისკენ მოვუწოდებ, არ არის საჭირო ასეთი გამოხატვები ნამდვილად, ჩაულებრივადაც შეგიძლიათ მწვავედ გამოხატოთ კრიტიკა. არის კრიტიკული დამოკიდებულება, რატომ ალაპარაკებთ პოლიტიკოსს, რატომ ალაპარაკებთ ოპოზიციონერს, ნაცებს გვიძახიან ორივეს, ერთი სმენელი თუ მაყურებელი სულ დასვენებისკენ მომიწოდებს და არ ვიცი რატომ ვაწუხებ, ასე შეუძლია საერთოდაც არ გვიყუროს, მაგრამ სულ გვიყურებს ერთგულად და მადლობა ბატონ ზაზას ამისთვის. რას უპასუხებდით ვთქვათ პოლიტიკურ იმას, რატო აკეთებთ და ასე შემდეგ. თქვენი პასუხი მაინტერესებს, მე არ შევუდგები ახლა ახსნა განმარტებას.
დიახ, ნუ მე მაქსიმალურად ჯერთი ვერიდები რაღაცა კონკრეტული არლიტების მიწებებისგან, მაგრამ პრობლემა არის პოლიტიკური. პოლიცია არის ინსტიტუტი, რომლის ქმედება განისაზღვრება პოლიტიკური მიდგომებით. ანუ პოლიტიკური საკითხია, რომ გამოდის პრემიერ-მინისტრი და იძახის, რომ დიახ, უმრავლესობა განსაზღვრავს ამ ქვეყანაში როგორ იქნება. გასწორდ ხომ ისი გამოცდა 95%? ესე ფიქრობს და ესე იქნება. ეს არის დეკლარირებული ძალადობა უმრავლესობის უმცირესობაზე. და ეს უმცირესობები სულ განსხვავებული იქნება. შეუძლებელი, ეს არ არის რაღაც ერთი ტიპის უმცირესობა. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო სექსუალური უმცირესობა, მე ჟურნალისტები, მე პოლიტიკური განსხვავებები და ქალები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პოლიტიკური პრობლემაა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი აფეზებს ძალადობას, სუსი არის ჩართული, ჩვენ გუშინ უსმინეთ, ხო? შემზარავ ფაქტებს, სადაც
მე თავარზე
ხო, ანუ რითი არის დაკავებული სუსი, ხო? აი ეს პოლიტიკური პრობლემაა, როდესაც ქვეყანაში არის პოლიტიკური პოლიცია, სამწუხაროდ ამას ტრადიცია აქვს ძალიან ღრმა ჩვენ სახელმწიფოში, მაგრამ იყო 2012-ში თუ მანამდე ვარდების რევოლუციის შემდეგაც რო ეს არსებობდა, იყო კატასტროფა 2012-ში, რომ კიდე შენარჩუნდა დიდი აი ამ ეიფორის ფონზე, რომ ეხა ყველაფერს გავანადგურებდა. წარმოიდგინეთ, მე სხვა ჩვენს მომსვლია ინფორმაცია, რომ სუსის წარმომადგენელი წერს, რომ აი ელენე ხოშტარია დღეს მივიდა აქ სტუმრად, სრული სისულელე ის, რასაც ღიად ვაკეთებ. ანუ წდება, წარმოიდგინეთ, ეს თანამშრომლები წდებიან ამ საკითხებზე მაშინ, როდესაც რეალური საფრთხეები არის. ამიტომ მე გავიზიარებ თუნდაც ყველაზე კრიტიკულ შენიშვნას, რომ არ შეიძლება ჩასაფრებული და ერთისული კონდეს, რომ მეტოქეს რაღაცა დააბრალო უბრალოდ, ხო? ნამდვილად და ეს სამწუხაროდ ქართული ოცნება იქცეოდა ხოლმე ესე და სხვები ზოგჯერ იქცევიან ხოლმე ესე, მაგრამ თვალი დახუჭო და თქვა, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემა არ არის, უბრალოდ უპასუხისგებლობა იქნება, რომ ჩვენ გამოსასწორებელი არის ეს პრობლემა პოლიტიკურად და ინსტიტუციურად.
ცხადია, ძალიან ერთი წუთი ზარი გვაქვს, მგონი კიდევ ალბათ თქვენთან სურს არა მომჩვენებია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის. და ხო, კრიტიკის და მიუხედავად ჩვენი საზოგადოება შედგება პოლიტიკოსებისგან, სამოქალაქო საზოგადოებისგან, მედიისგან, სხვა პროფესიის მოქალაქეებისგან, ინჟინრებისგან, მხატვრებისგან, მწერლებისგან, რაც ასეთი აქტუალური არის ბოლო დღეებში. ხო, და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა მათგანს ველაპარაკოთ. ძალიან დიდი მადლობა ელენე ხოშტარიას მონაწილეობისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ და მნიშვნელოვანი რა არის, რაც უნდა შეფასებებზე ილაპარაკოთ, აღქმებზე, კონდეთ თქვენი განსხვავებული პოზიცია და გვიზიარებდეთ, რასაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი გულწრფელად, ძალიან ვაფასებ, რომ ჩვენს პლატფორმას იყენებთ ამ პოზიციების გაზიარებისთვის, კრიტიკული პოზიციებისა. მე გეტყვით ფაქტს კონკრეტულად და რადიო თავისუფლება არ შეწყვეტს ამაზე კითხვების დასმას, მეტი რა შეგვიძლია და ინფორმაციის მოპოვებას. ჯერ კიდევ არავინ არის, ყოველ შემთხვევაში ჩემს დაზარალებულ კოლეგას დათო ქორიძეს არ აქვს ინფორმაცია, რომ ვინმე დააკავეს მისი სასტიკად ცემის გამო. ნახეთ ჩვენი არქივი 5 ივლისის, ის დაწვრილებით ყვება იქ, თუ როგორ ურტყამდნენ გამეტებით თავში 10-მდე მოქალაქე, იქვე იყო პოლიცია, არსებობს ვიდეო ჩანაწერი, რომელსაც ის თავად იღებდა, ვიდრე თორნიკე მანდარიას ესხმოდნენ თავს და სცემდნენ, გაუტეხეს ცხვირი, დასჭირდა ოპერაცია და ჯერჯერობით არ ვიცით, არ გვაქვს ინფორმაცია, არის თუ არ ამოღებული ვიდეო ჩანაწერები მრგვალი ბაღის მიმდებარე ტერიტორიიდან. გარდა იმისა, რომ იმ წუთას არ ჩაერევინენ, ჩვენ არ ვიცით ეფექტიანი გამოძიების შესახებ, არ გვაქვს ინფორმაცია. ასე ვიტყვი ზუსტად, თუ გნებავთ მეტი რომ არ ვთქვა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ყველაფერს მივყვები და კითხვების დასმას არ შევწყვეთ, ვიდრე ეს საქმე არ იქნება გამოძიებული. და სხვა ჩვენი კოლეგებზე თავდასხმების საქმეები რა საკვირველია, უბრალოდ ამ წუთას რისი გადამოწმების საშუალებაც ჰქონდა, იმაზე მოგახსენებთ. და ვაგრძელებ გადაცემას, გავაგრძელებ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში, ბაია პატარაიასთან ერთად და თქვენთან ერთად, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ იმავე თემით. ბოლო დროინდელ ფაქტებზე საუბრით, სულ ყველაზე ბოლო და საზარელი ფაქტი, ეს არის ავსტრალიის მოქალაქის მკვლელობა თბილისში, თბილისის ცენტრში. ტყეს დავარქმევთ ამას, თუ პარკს, თუ რა ეკუთვნის, საწმინდის პარკს არ ეკუთვნის, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის მარშრუტი, რომელსაც არაერთი ადამიანი იყენებს, მეც არაერთხელ გამომიყენებია და შეიძლება ჩვენ სტუმართან დილამშვიდობის. ბაია პატარაია კავშირ საფარის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ხო, ბევრი მსჯელობა არის იმაზე და პირველ რიგში ზარიც ჰქონდა გადაცემის დასაწყისში, რატომ პრინციპში იმაზე, რატომ აზოგადებთ ამას ქვეყანა ველურად გამოვაცხადოთ, რამდენად სწორიაო. ხო და რა არის სწორი ამ ვითარებაში?
ცხადია, ყველა ქვეყანაში და ყველა საზოგადოებაში არიან ნაძირავ ადამიანები და მკვლელები, რომლებიც ასეთ რამეს ჩაიდენენ და მთელ ქვეყანას ამ 1-2 ადამიანის საშინელი დანაშაული ცხადია არ მიეწერება. ჩვენ რაზეც ძალიან ვშფოთავთ ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ვეღარ ვხედავთ, რას აკეთებს სახელმწიფო ასეთი ტიპის ძალადობის თავიდან ასაცილებლად. აი, ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. იმიტომ რომ, როგორც უკვე ვთქვი, ნაცირლები და მკვლელები და კრიმინალები არიან ნებისმიერ საზოგადოებაში, მაგრამ მათ ხელფეხს უკრავს მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუციები: ქმედითი პოლიცია, პროკურატურა, გამოძიება და ზოგადად კანონის უზენაესობას, რასაც ჩვენ ვეძახით. რასაც ახლა ყველაზე მეტად წუხვართ არის ის, რომ 5-6 ივლისს განვითარებულმა მოვლენებმა რეალურად ჩვენ დაგვანახა, რომ ეს ინსტიტუციები არ გვაქვს. ანუ ინსტიტუციები, რომლებმაც ჩვენ ზოგადად უნდა დაგვიცვან, ადამიანები უნდა დაიცვან ძალადობისაგან, ეს ინსტიტუციები ჩამოიშალა თვალსა და ხელშუა იმის გამო, რომ პრაქტიკულად დაანონსებული იყო ძალადობა, რომელიც წაახალისა საპატრიარქომ, რომელიც ამართლებდა კონკრეტული ბლები გამოდიოდნენ ჩვენ ხედავდით კრიბავდნენ ხალხს ამბობდნენ რომ დიახ უნდა იძალადოთ რომელიც ხადე არანაირ ხე ქრისტიანობასთან კავშირში არ არის და პრემიერ მინისტრის განცხადებებს გავიხსენებდი რომელიც ასევე იყო მწვანე შუქი მოძალადეებისთვის და ჩვენ 5 ივლისს ვიხილეთ რომ პოლიცია არ იყო ადგილზე იქ სადაც იყო გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა პრაქტიკულად პირდაპირ ტელევიზიით დაანონსებული იყო რომ ადამიანები იკრიბებოდნენ სხვა ადამიანების საცემად და დასაჩაგრად და პოლიცია იქ არ გამოჩნდა და შემდეგაც რასაც ჩვენ უყურებთ ხედავთ რომ არ ხდება ორგანიზატორების დაკავება არ ხდება რეალურად საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება ყველა მოძალადის ამოსაცნობა და პასუხისგებაში მისაცემად და ამას ხედავს მთელი საზოგადოება და ეს ამ საზოგადოების ის უღირსი წევრები, რომლებიც არიან მოძალადეები, თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ და მხარდაჭერილად გრძნობენ თავს ხელისუფლების მხრიდან. სწორედ ამის გამო 5-6 ივლისს ჩვენ ვიხილეთ კასკადი დანაშაულებისა და ძალიან ხშირად ეს დანაშაულები მიემართებოდა უცხოელებს.
აკავშირებთ მოკლედ ამ ყველაფერს ერთმანეთთან.
აუცილებლად, ანუ წარმოუდგენელია ჩვენ არ დავინახოთ ეს კავშირები. პრაქტიკულად ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ თავდასხმებს უცხოელებზე და ეს არ არის შემთხვევითი თავდასხმები. როდესაც ამბობ რომ ყველა სხვანაირი უნდა ასე ვთქვათ, იცემოს, განიდევნოს, ამოიძირკოს და ამას პრაქტიკულად ამბობ ღიად როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელი შენ მე უნდა გქონდეს მოლოდინი რომ რიგი ადამიანები ამ დაანონსებულ ქრონიკებს სისრულეში მოიყვანე და ხან დიჯეის დაესხმებიან თავს ხან უბრალო ტურისტს ხან უცხოელს რომელიც აქ მაცხოვრებელია ჩვენ ვიცით რომ დაგერ კეთიდოლიზის შვილიშვილი ბავშვს დაესხნენ თავს რაღაცა მწვანეფერის მაისურის გამო ვიცით რომ გძელით მის გამო მოკლეს ბიჭი და ეს ხო შემთხვევითი არ არის რომ ყველაფერი მოხდა
მე მიჭირს როგორ ვთქვა, მიჭირს იმის ანალიზი, თუ აი კომენტარებსაც ვუყურებ და ისევ ეს არის რომ საქართველოს წინ საწინააღმდეგო კამპანია გაჩაღებული კრიტიკული მედიის მიერ დაგეგმილი და ასე ვთქვათ
საქართველოს საწინააღმდეგო კამპანიას რეალურად ამ ქვეყანაში ახორციელებს პრემიერ-მინისტრი და ქართული ოცნება რომელიც ისე იქცევა რომ ტურისტმა არ გამოიხედოს ამ ქვეყანაში და უცხოელმა არ იგრძნოს თავი აქ უსაფრთხოდ აი ეს ქცევები არის რაც არის ქვეყნის საწინააღმდეგოდ ხოლო ჩვენ სარკე კი არ უნდა ჩავამტრიოთ სად სარკეში ვიხედებით და ჩვენი თავი არ მოგწონს. რა არის მედია ამ შემთხვევაში და კრიტიკული მედია? ის გვაჩვენებს იმ პრობლემებს, რომელიც გვაქვს. ეს მედიის ბრალი არ არის. ეს არის ჩვენი ბრალი და ჩვენი ხელისუფლების ბრალი პირველ რიგში, რომელმაც მწვანე აუთო მოძალადებს. ამიტომ ჩვენ თუ ვეძებთ ვიღაცას, ვისაც პასუხი უნდა მოვთხოვოთ, მედია კი არ არის. მედია იმას აშუქებს, რაც ხდება. თვითონ ვერც მკვლელობას გამოიგონებს მედია და ვერც ვინმეს ცემას ვერ გამოიგონებს მედია, მაგრამ სწორად ქცევა ყველა ჟურნალისტი რომელიც განგაშის ზარებს შემოჰკრავს და ამბობს რომ ხალხო ასეთი რაღაცები ხდება ესეთი მოტივებით ხდება და აი ესეთი უშედეგოდ მიდის ეს ყველაფერი ეს არის მედიის როლი და მართლა ნუ დავემს გავსებით იმ ადამიანებს რომლებიც საკუთარი თავი არ მოწოს და ამტრევენ ამის გამო სარკეებს
რისია განალიზება მეჭის გეტყვით როცა საზოგადოების ერთ ნაწილში თუ გულწრფელია ისევ და ასე ვიღებ მე ამ კომენტარებს რადგან ვერ ვარჩევ ერთ ეთერის და არ მაინტერესებს გარჩევა ავთენტურობისა ამ შემთხვევაში რომ საზოგადოების ნაწილი გრძნობს საფრთხეს და ნაწილი ვერ გრძნობს ამ საფრთხეს. იმის და მიუხედავად როგორი პოლიტიკური გემოვნება აქვს ან რა არჩევანი აქვს გაკეთებული ვის ემხრობა აბსოლუტურად არა აქტუალური მგონია ასეთ ვითარებაში. რით არის ეს გამოწვეული? წადით სახლში ლობიო მოხარშე და შესანიშნავ ლობიოს ხარშავ სხვათა შორის. ყველგან ყველაფერს ვაკეთებთ ხარისხიანად. გისმენთ და არ მესმის ეს ცინიზმიც, აი თქვათ ეს რაღაცა ღლიცინა დამოკიდებულება ამ რეალობისადმი რაც არის.
ნუ არ ვიცი ხა გვამებს ვითვლით ამ მდგომარეობაში ვართ გადასული და ვიღაცებს ეცინებათ, შეიძლება და ვიღაცებს შეიძლება ფიქრობენ რომ ეს საფრთხე ვიღაც ავსტრალიელი ქალების საფრთხეა და არ არის მისი დედის საფრთხე, არ არის მისი ცოლის, დის, მისი ქალიშვილის საფრთხე გონია რომ არ არის, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა, ჯერ ესეთი ქალები რომ საფრთხეს არიან ამ ქვეყანაში, ხა ამას ყველანაირი სტატისტიკა გვიჩვენებს, რა სტატისტიკა რაც კი არსებობს და გარდა იმისა, ხა ზოგს გონია და ცდილობს რომ სხვერპს დააბრალოს, რომ შეხვდა კომენტარი, რა საკეთებდა ეხლა იქ, რა დაარბოდა, რა ვარჯიში აუწყდა, რა უნდა თაცმიდის. იმის მაგივრად რომ ჩვენ ვთქვათ რომ რატომ არ არის თაცმიდის პარკი დაცული, სად არის პოლიცია, ეს ქალი 20 წუთის განმავლობაში რო ყვიროდა მიშველეთო, რანაირად არავინ არ გაიგო, როგორ იქ არავინ არ მივიდა და მთელი ამბავი, ამ შეკითხებს რო ვსვამდეთ იმის მაგივრად ვიზახით რომ რატო ლობიოს არ ხარშავს სახლში. აი ეხლა ეს პრეტენზია არის ძალიან ასე ვთქვათ, აი ძალიან ზერელე და მავნებლური, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში აი განსაკუთრებით ბოლო თვეს განვითარებული მოვლენების ფონზე აგერ ქეთი დოლიძი შვილიშვილი რო არ არის დაცული, ხა მაგ კომენტარებს მიწერს, მათი შვილები დაცულები არიან.
ლგბტ თემს და ბაია პატარაიას არ ეკისრება პასუხისგებლობაო? ვერცი ბატონი კითხულობს ასევე, შეგნებულად ვინც გამწვავა სიტუაცია და უმრავლესობის გაღიზიანება სცადა, რა ეშველება ამ, არ ვიცი, აღქმებს ცოტა ხალხ ისეთი უადგილო დილისთვის, მით უმეტეს ფილოსოფიური შეკითხვა გამომევიდა. რა დაგვეხმარებოდა მოკლედ ამ ვითარებაში? ხა
ეს შეკითხვა დამოკიდებულება არის ისეთი,
ის მთლიანად საზოგადოებას,
ანუ ეს არის რომ მოვძებნოთ მსხვერპლის ბრალი რა არის. ანუ იმას კი არ ვეძებთ რომ კრიმინალი რატომ მოხდა, რამ შეუწყო ხელი, რამ განაპირობა, რატო ვერ შევაკავეთ. ანუ აქეთ კი არ მიდის ჩვენი აზროვნება და აქ კი არ ვეძებთ ხარვეზებს, არამედ ვეძებთ იმით რომ რა იქნება სხვერპლის ბრალი, იქნება სხვერპმა გამოიწვია, იქნება სხვერპლის რაღაცა. სხვათა შორის აგერ რუსულ-ქართული ომი იყო კაცო 2008 წელს და ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობდა ეს ომი და ჩვენ სახლში მიმდინარეობდა ეს ომი და ქართველი მოსახლეობის ნაწილი ამბობდა რომ ვაიმე რუსეთი გავაღიზიანეთ. რითი გავაღიზიანეთ? ჩვენი არსებობით რო ღიზიანდება რუსეთი, აი საქართველო რო საერთოდ არსებობს, საქართველო რო დამოუკიდებელია და თავისი ცხოვრება რო უნდა რო ჰქონდეს, ამით რო ღიზიანდება რა ქნეთ? ხა თავები გავიუქმოთ, გადავშენდეთ ქართველობა იმისთვის რო რუსეთი არ გავაღიზიანოთ? ეს პარადიგმა არის პარალელური, ანუ ქალმა რაკნას რომელსაც ქმარიცემს, ანუ მისი ბრალი ამან გააღიზიანა, იგივე ლოგიკა არის. ლგბტ ადამიანებმა რაკნენ? ანუ ამოიხოცნონ, იმიტომ რომ ვიღაცა ველური მამრები არ გაღიზიანდნენ? ანუ რას ვთხოვთ ჩვენ? რატომ ვთხოვთ შედარებით უფრო სუსტ პოზიციაში მყოფ საკუთარ სამშობლოს თუ ადამიანებს საკუთარი თავების გაუქმებას? რატო? იმიტომ რომ ადვილია ხო ძლიერის მხარეს ყოფნა, ხო? და ეხლა ბაბაია უნდა დაუძახო ხო რუს და მოძალადეს და დაშოთ სიმართლე არ თქვა და შე რაც გაწუხებს ის არ თქვა. ანუ ამის სცენარი მოწოდებდა. არ მინდა მე ასე ცხოვრება, არ მინდა მე ვიღაცის მონად ცხოვრება, მე არ მინდა რუსეთის მონა ქვეყანაში ვიცხოვრო და არც ვიღაცა მოძალადე მუსკულებიანი კაცის შიშის ქვეშ ცხოვრება არ მინდა, როგორც აქტივისტ თუ როგორც ქალს. და ამ საზოგადოებას მე პირიქით მოვუწოდებ, თქვენ რატომ დგახართ მოძალადეების გვერდზე? თქვენ რატომ ამართლებთ მოძალადე ადამიანებს და სუხელს იშვერთ და უშვათ სხვებისაგან? იმიტომ რომ ადვილია ხო მოძალადის მხარის ყოფნა, უფრო კომფორტულია, უფრო უსაფრთხოა მოძალადის მხარეს ყოფნა. ესეა ფაქტი, ანუ დისკომფორტი არ უნდა შეცვალა. ხა აბა ხა ვიღაცა ორკაც ხვარდა იცავს, იქ ვიღაც ორგეის გამოხვარ შეიწუხებს თავს და საბოლოოდ ესენი საკუთარი სამშობლოსთვისაც არ იწუხებენ თავს და საქართველოს აბრალებენ, როდესაც რუსეთი ახორციელებს აგრესიას საქართველოზე. იმიტომ რომ არიან შიშრები პირდაპირ ვიტყვი, ეს ხალხი არის შიშარა ხალხი, რომელიც მოძალადის მხარეს დგება და საკუთარ თავზე იტყვის და სამშობლოზე უარს, იმიტომ რომ რაღაცა პატარა დისკომფორტი არ შეიქმნეს და სიმართლისთვის არ შეწყვეს.
ეს ძალა და აღტყინება ნამდვილად არ ჩანს იმავე ოკუპანტის მიმართ, მე არ მინდა სპეკულაციები, უბრალოდ ფაქტია ასე.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოძალადის მხარეს ირჩევს ეს ხალხი, იმიტომ რომ მოძალადე ძლიერია და ფიქრობს, რომ თუ მოძალადის მხარეს იქნება, მის თბილ ყოფას, ჯერ ესეთი თბილი ყოფა საქართველოში არავის არ აქვს ამ ღატაკ და ღარიბ
ქვეყანაში,
მაგრამ მაინც გონია, რომ ასე ურჩევნია, ვიდრე იქ იბრძოლოს, გმირი იყოს, რაღაცას შეეწიროს, რაღაცას წინაღუდგეს და ბრძოლებში და საფრთხეებში გაატაროს.
ბატონ გოგას მიმართა მაყურებელს ცოტა ფრთხილად, ბატონო გოგა კომენტარებში. და ძალადობისკენ მოწოდებაში, ნიშნის მოგებაში ამ კონტექსტში და ასე შემდეგ. ფრთხილად იყავით. თავად. და ვაგრძელებთ, ზარი გვაქვს, თუ შეიძლება რომ მოირგოთ კურსასმენი, დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა. მივე სალმები ქალბატონ ბაიას. ეს მართლა აღმაშფოთებელი ის არის ესეთი ის რომ აი ხოცავენ ტურისტებს და ის ამ როგორც ამბობენ და თქვენ იმენას გავიგე თავრობის იმის ბრალია და მე თაბეჭდილება მშება რომ ეს ყობახიძის შეკვეთილია ავსტრალიელი ქალბატონი იმიტომ რომ ის ცდილობდა რომ გაეძევებინა აქედა ის პოლონელი ტურისტი ალბათ მდინარადის და ადრე რომ აზერბაიჯანელი გაძარცვეს ალბათ ბატონი ვოლსკის თქვენ ესე ფიქრობთ ალბათ და მართ არის რა ქალბატონის რა ქვია ბაიას უცნებად ალბათ მალე ახდება როგორც თვითონ გონია და ჩვენ გამოვალთ ჰეტეროსექსუალები და დავერევით მამაოებს ფალოსების იმიტაციებით
წეგინდათ
ხო ქალბატონო
დავასრულე.
არა, ეგუნდა გავიგეთ.
გავიგეთ. გითმობთ ეთერს, სხვათა შორის ხშირად რეკავთ, ვაფასებ რომ გვისმენთ როგორც ფაქტი, ვაფასებ ამას და ვისმენთ ასევე თქვენს პოზიციებს. ზღვარი არსებობს რაღაც, ჩარჩოები არსებობს და თქვენი საკუთარი
ხლა პრობლემა უპასუხო. პირველ რიგში მე არავის ხელს ესე არ დავადებ, რომ ვისიცემა ვინ ვინც შეუკვეთა პირადად. მე არ მგონია რომ ამ ქალის მკვლელობა ვინმე შეუკვეთა, ერთადერთი მართლა თუ ეს შეიძლება იყოს შეკვეთილი მკვლელობა, ეს იქნება რუსეთის სამსახურების მიერ შეკვეთილი მკვლელობა, იმიტომ რომ რუსეთს აწყობს, რომ საქართველოში ტურისტი არ ჩამოვიდეს. ჩვენ ეს არ გვაწყობს, არც ჩვენ ხელისუფლებას არ აწყობს. აქ საუბარი იმაზეა, რომ მათ
არვით ეს დასკვნა
საკუთარ პოლიტიკას უნდა გადახედონ. მათ თუ გონიათ, რომ ეხლა მამაოებთან საქმე, მამაოებთან და სკამაოებთან, ესე ვიტყოდი მე, ყოველას ერთნაირად პატივს ცხადია არ წემ და არ მივაკებ. ეხლა მოძალადე მამაო, ჩვეულებრივი მოძალადე არის ჩემთვის, აბსოლუტურად არაფრით არ ჯობია არც მორგოშიას და არც არავის სხვას. რა ჩემთვის ამშვენობა აქვს, რა კაბააცვია იმ კაცს? თავარი არის რას ამბობს და რას მეტყველებს და თუ მოძალადე არის გიდამამაო იყოს და ვინც გინდა ისო ჩემთვის არანაირი განსხვავება მან და არის კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ეხა მამაოებს დავერიოთ რანაირად რატო და დავერიოთ ვინმეს ანუ მე ვლაპარაკობ რომ ვინ ვის დავერიოთ ანუ ამას მოვუწოდებ რომ გეები არ ცემოთ და მამაოებიც ცემოთ ანუ ამ კაცს მე ხა ეს აზრი რანაირად გამოიტანა არ ვიცი მაგრამ მე ვამბობ რომ არავინ არ უნდა ცემოთ და მე ვამბობ რომ ადამიანებმა პირიქით პატივისცემა სიყვარული უნდა გამოიჩინონ ერთმანეთის მიმართ მიუხედავად იმის ერთმანეთს ეხა მოწონთ თუ არ მოწონთ. აი მამაობს რომ გაკივიან. რომელიმე წაკითხული რა ფილმი მაინც აქვს ნანახი იესო ქრისტეზე? რომელიც გეუბნება რომ გიყვარდეს მოყვასი შენი როგორც თავი შენი და გიყვარდეს მტერი შენი როგორც მოყვასი შენიო. ესე კიდე მელაპარაკებია თურმე ვინ არის საცემი? მამაოა საცემი რაღაცა იმითი თუ გეია არავინ არ არის ხახო საცემი ამას ვლაპარაკობთ ამ
კითხვა არის აი ბოლოს და მადლობა მაყურებელს ხო მეორე მაყურებელს თავისუფლება თქვენი ის გაამართლეთო თუ შეიძლება სახელი რატო უთიშავთო გასაგებია მგონი რატომაც გავთიშე გასაგები იყო პოზიცია და უკვე იმაში ექსტაზში შედიოდა მე მგონი ჩვენი მსმენელი და აღარ იყო საინტერესო მოსმენა და არც სწორი ეთერში ამ ყველაფრის გაჟღერება არა პოზიციის გამო და კითხვა არის ასე ვინ უნდა დაგიცვათ მუსკულებიანი კაცებისგან ისევ სხვა ფორმიანმა მუსკულებიანმა კაცმა თქვენი
სახეა
ვერიცავთ თავსო
სახელმწიფომ ჩვენ ადამიანები შევთანხმდით რომ თვალი თვალის წილ არ მუშაობს და მე იმიტომ არ ვესწრი ვიღაცას მაგალითად იარაღს, როდესაც დამიპირისპირდება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს პოლიციამ უნდა გააკეთოს. ანუ პოლიციამ უნდა დაიცვას ხა იარაღის როლა,
ხარჯულები
და უნდა იყოს ეს რა თქმა უნდა პროპორციული, არავინ არ უნდა მოკლან და სულ ჩვენ პოლიციას მაგითით ვაკრიტიკებთ ხოლმე, რომ პროპორციული ძალა გამოიყენე. ადამიანები შევთანხმდით, რომ ერთმანეთს იმიტომ არ დავხოცავთ და ერთმანეთს თავყოფას იმიტომ არ გავუ ერთიანებთ და შურისძიებებით და კლანებით და გვარობითი თუ სამეგობრო სისტემებით ავრცხობთ, რომ წესრიგს განახორციელებს სახელმწიფო. ამიტომ მე ჩემი პრეტენზიები და დაცვა და უსაფრთხოების მოლოდინი მაქვს სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ თუ მე სახელმწიფო მეტყვის, რომ ვაია პატარაია, თავი ეხლა შენ როგორც გინდა და რანაირად გინდა, დაიცვი და ყველაფერი შეგიძლია, ماشي სხვა ზომებს მიმართავ, მაგრამ ეს სხვა ზომები ხახო მიგვიყვანს ომამდე. მართლა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე და ომამდე მიგვიყვანს. და ეს რომ არ მინდა, თორე ხლა ამათ რა გონიათ მართლა რომ კუნთები მარტო თვითონ აბიათ? არ არის ესე.
რა არის ამ სიტუაციაში თქვენი აზრი? აი რაზე ფიქრობდით? ადეკვატური, არ ვიცი, ქცევა, სიფრთხილე ჩვენ ნახეთ, არ ვიცი ხო, არავის შეფასება არ მინდა, მაგრამ რაღაც მოზღავებული მოთხოვნა მაგალითად იმაზე, წიწაკის შესასხურებლად და ასე შემდეგ. რა არის დღეს ადეკვატური ქცევა?
ანუ დღეს როგორც
ჩანს, ყველა ვინც დაუცველად გნობს თავს ქალი კაცი.
საქართველოს მოქალაქეს განსაკუთრებით, ხაი ხა მე ბევრ ქალთა და გოგონათა ჯგუფში ვარ და ხა მოგიხსენებთ რომ ქალებს ან ფიზიკური მონაცემები არ აქვთ სათანადო, ან შეიძლება საკმაოდ ძლიერები იყვნენ, მაგრამ ჩხუბი როგორც ესეთი არიცენ, ხა კარატეზე არ უვლიათ და რაღაც ბიჭები და საერთოდ კაცები მაინც ისე იზრდებიან რომ ბევრ ჩხუბობენ და პენტაკლები წარმოქმნენ, ამაზე აქვთ. ხა ქალებს როდესაც არც არავინ არ უცემია, ხა თუ ამ ხელოვნებას არ ფლობ ისე ძალიან რთულია თან სტრესულ სიტუაციაში უცბად ხა ჩაკნორისა და ვერავინ ვერ გადაიქცევა ხო? ამიტომ ხალხი ცდილობს რომ ლეგალური რაც არის ამ ქვეყანაში და რაც შეიძლება თავდაცვისთვის გამოგადგეს როგორც არის ციცაკის სპრეი, რა ხა ციცაკის სპრეი რა შეება რა. რამდენიმე წუთს გაძლევს,
რომ
ელემენტად გაიქცე, თავი დააღწიო ხო? ამობდნენ რაღაცა აი დაანარაზომი შეიძლება, ანუ რა არის დაშვებული არაღები რომელიც შეიძლება რომ თან ვატაროთ, მაგალითად ამობდნენ რომელი აპლიკაცია არის და ჩვენ გვაქვს ესეთი აპლიკაცია Safe You ასე ქვია აპლიკაციას, რომელსაც რო გადმოწერთ განგაშის ერთი ღილაკის დაჭერით, განგაში შეტყობინება მისდის, შენ ვინც წინასწარ ყავს მონიშნული იმას, ეს შეიძლება იყოს მეგობარი, ოჯახის წევრი, ორგანიზაცია და სურვილის შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს პოლიციაც და ამ განგაში შეტყობინებაში არის ზუსტი ლოკაცია სად ხარ. Ну, ეხლა თუ პოლიცია არ მოდის შენშას საშველად, პირობითად შენი მეგობარი მაინც გამოიცეს, შენი ოჯახის წევრი მაინც გამოიცეს.
Safe You აკრიფონ აპლიკაციებში.
კი, კი, აი, ჩაულებრა აპლიკაციებს როგორ მიწერთ, ხო? აი, სტორი იქნება თუ ეს Google Play თუ რაც იქნება, ყველგან სადაც Google App-ი სადაც ჩავწერთ, იქ Safe You ამოდის, ამ აპლიკაციას იწერენ და ამ სპრეებს და იმებს ყიდულობენ და აი, შეგზნება რომ პოლიცია მათ არიცავს სახელმწიფო აღარ არის და ყველა თავის საკუთარი თავის გადარჩენის იმედად უნდა იყოს. არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და სახელმწიფოს პრობლემა, მართველობის პრობლემა, ხელისუფლების პრობლემა. ამდენ ფულს ვუხდით ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უზარმაზარი ბიუჯეტი აქვს და უკვე ფიქრობთ რომ ის ხალხი ჩვენ არ გვიცავს და იქნებ ჩვენით გადავრჩეთ და ნუ ვერავის ვერ გავანტყურნებ ვინც ცდილობს რომ უსაფრთხოების სხვადასხვა
რომელს
სათადარიგოდ მიმართოს.
ხადია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და აქ უბრალოდ ფაქტად ვიტყვი შანაი ბრუკის მკვლელობის საქმეზე. სიახლე, ანუ რაიმე განცხადება 31 ივლისის შემდეგ არ გაკეთებულა. ინტერესი ცხადია დიდია ძალიან.
ნუ უკვე ქვეყნის პრესტიჟისაც თამოყვარეობის ამბავიც არის
რომ
გამოძიება მოხდეს ამ დანაშაულით ესე არ დარჩეს.
დიდი მადლობა. ბაია პატარაია იყო ჩვენი სტუმარი კავშირ საფარის ხელმძღვანელი. ვაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთ ძიმე ფაქტზე საუბრით, რომელიც ასევე მოცულია და კიდევ უფრო მეტადაც შეიძლება არ ვიცი შედარებაც არ მინდა. არასწორი იქნება უბრალოდ, ორივე ფაქტი ძალიან მძიმე. აზერბაიჯანის მოქალაქის სიკვდილის ფაქტზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება უფლებების საქართველოს წარმომადგენელი. გარკვეული შეზღუდვა კი გვაქვს ამ ფაქტზე საუბრის, მაგრამ რაც შესაძლებელია იმ ინფორმაციას მოგაწვდით, ასე რომ დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამადროვნო დაემართოს რატო
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და აგძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვეხებით კიდევ ერთ ძიმე ფაქტს, ეს შეხება აზერბაიჯანის მოქალაქის სიკვდილის ფაქტს. თვითმკვლელობად ანუ გავრცელდა ინფორმაცია. ჩვენი სტუმარი არის ანა გუდაძე, უფლებების საქართველოს პროექტის კოორდინატორი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ იმით, რაც მოსახვედრი იყო თვალშემოსახვედრი თქვენს განცხადებაში, რომელიც ჰუსეინ ბაკიხანოვის სიკვდილს შეეხებოდა, რომ თქვენ გაქვთ ნიშნულოვანი შეზღუდვა ამ ადამიანის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაზე.
კი ბატონო.
ეს ფაქტი დაგვიანებით გახდა ცნობილი მედიის საშუალებით, ვიდრე მოხდა დაახლოებით ორ კვირიანი დაგვიანებით. რა იყო ამისი მიზეზი, ხომ არ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია?
კი ბატონო. გეტყვით რა, ეს თქვა მოკლე ისტორიას.
აუცილებლად, ვინ იყო ეს ადამიანი, რატომ იყო თბილისში, რა სითხოვდა და ასე შემდეგ. ის იყო კრიტიკოსი, ერთ-ერთი აზერბაიჯანელი.
დიახ, აზერბაიჯანელი ბლოგერი გახდა. სახელი და გვარი ცნობილი აქვს საზოგადოებაში, ჰუსეინ ბაკიხანოვი, ასე რომ თამამად შეგვიძლია სახელი და გვარიც რომ ახსენოთ და უფლებების საქართველოს კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას ამ ადამიანმა მომართა 2021 წლის 14 ივნის, ანუ ბოლო დაახლოებით 9 ნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს კომუნიკაცია ჩვენ შორის და ის გახდა საქართველოს თავშესაფრის მაძიებელი. ჩვენს წინა გადაცემაში, როდესაც სტუმარი ვიყავი, დეტალურად ვისაუბრეთ, რას ნიშნავს თავშესაფრის პროცედურა, ამიტომ დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ძალიან მოკლედ მას მინდა თქვა.
კი,
საზოგადოების, რა თქმა უნდა, ნაწილს აქვს ხოლმე ესეთქი წარმოდგენა, რომ თავშესაფარი პირდაპირ მნიშვნელობით თავშესაფარს ნიშნავს, ანუ რაღაც დაწესებულებაში პირის გადაყვანას და აი ჭერს, ესე რომ თქვა, და არა პროცედურულ ნაწილს. ანუ თავშესაფარი, თავშესაფრის პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ შესაძ პირი თავის ქვეყანაში გახდება დევნის მსხვერპლი, ან მას აქვს მაგალითად ზოგადად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე დევნის საფუძვლიანი შიში. ამ შემთხვევაში ტოვებს ის თავის წარმოშობის ქვეყანას და მიდის ხო მისთვის უსაფრთხო ქვეყანაში და ითხოვს თავშესაფარს. ზუსტად აი ამ მიზნით გახდათ ჰუსეინ ბაკიხანოვი საქართველოში ჩამოსული. აი აქ არის ზუსტად ეს კონფიდენციალობის პრინციპი, მსღუდავს, რომ გესაუბროთ დეტალებზე, რა გახდა უშუალოდ საფუძველი თავშესაფრის მოთხოვნის, მაგრამ რადგან ამ პროცედურაში ჩაერთო ეს პიროვნება, ბუნებრივია, ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ თავის წარმოშობის ქვეყანაში, ანუ აზერბაიჯანში, ის იყო სავარაუდო დევნის მსხვერპლი და სწორედ ეს გახდა საქართველოს თავშესაფრის მოთხოვნის საფუძველი. და დეტალებზე ვერ გესაუბრებით უბრალოდ, აი კონკრეტულად რა იყო მიზეზი, თუმცა ბლოგერი გახლავთ, ესეც უკვე აღარ არის დასამალი ფაქტი, იმიტომ რომ თვითონაც მიმართვა, რომ ჩაწერა ვიდეო, იქაც საუბრობს თავის საქმის გარემოებთან დაკავშირებით და ჩვენ რომ მოგმართა 14 ივნის, მიზანი მისი იყო ის, რომ მიეღო ინფორმაცია საქართველოს თავშესაფრის პროცედურის შესახებ, უფლება მოვალეობების შესახებ და ასე შემდეგ. და დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ მან მიმართა მიგრაციის დეპარტამენტს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი უწყება გახლავთ თავშესაფრის პროცედურებზე და მიმართა თავშესაფარზე. კი ბატონო.
თავადაც იუწყებოდა, ვიდრე ცოცხალი იყო, რომ მალე უნდა მიეღო, ასე ვთქვათ, ეს საბუთი თუ უფლება.
ამაზეც გეტყვით.
რა ცოდნა გქონს, ან არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მისი გარდაცვალების ფაქტზე, რა არის თქვენთვის ცნობილი? თქვენმა ორგანიზაციამ მზადყოფნა განაცხადა, რომ დაიცვას ინტერესები ამ გარდაცვლილი პირის. რა პოზიციაში ხართ ახლა?
კი ბატონო. აი ამ საბუთზე გეტყვით ჯერ განმარტებას, რა სახის დოკუმენტი უნდა მიეღო, იმიტომ რომ მედიაში გავრცელდა ეს ინფორმაცია და შეცდომაში რო შევიყვანოთ მსმენელი, გეტყვით რა იყო ეს დოკუმენტი. როდესაც პირი თავშესაფარზე გააკეთებს განაცხადს, ის იღებს საიდენტიფიკაციო მოწმობას. აი როგორც ჩოლბრი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტია, რომ საფუძველზეც ის შეძლებს უკვე თავის უფლებებზე წვდომას, ესე რომ ვთქვათ, ქვეყანაში. აი ეს დოკუმენტი უნდა აიღო მას 15 ივლისს, ანუ გარდაცვალებიდან მეორე დღეს. საიდენტიფიკაციო მოწმობა, რაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფორმატის გახლავთ და შეიძლება მას როგორც თავშესაფრის მაძიებელ სერვისებზე წვდომა ჩვენს ქვეყანაში. აი ეს დოკუმენტი უნდა აიღო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას უკვე სტატუსი მიენიჭა, ან მიენიჭებოდა. ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცედურა არის.
სხვა რა კომუნიკმა ხოლოდ ამ საკითხზე ჰქონდა თქვენს ორგანიზაციასთან კომუნიკაცია? ასევე ცემის ფაქტზე იყო კიდევ, ხო?
კი ბატონო, კი. გეტყვით მაგაზე, შემიძლია რომ
განცხადებაშია.
კი, აუცილებლად შემიძლია გითხრათ, რა თქმა უნდა, ანუ თავის თავდაპირველი კომუნიკაცია ჩვენ შორის იყო მხოლოდ თავშესაფრის პროცედურასთან დაკავშირებით და უკვე 14 ივლისს გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე დაგვიკავშირდა და გითხრა ასეთი ფაქტის შესახებ, რომ მას ეკანხორცელდა ფიზიკური ძალადობა და ამ მიზნით ის იმყოფებოდა პოლიციაში დაკითხვაზე. აი სულ ეს იყო, მაგრამ ჩვენთვის დახმარება არ უთხოვია მიმართულებით. აი ხანდახან არის ხოლმე, რომ დავშოთ თავშესაფრის პროცედურის მიღმა, ხან რაღაცა ხდება, ხან დავშოთ უფლებებზე წვდომის ნაწილშია პრობლემა და გთხოვენ ხოლმე, რომ აი დაგვეხმარეთ ამ მიმართულებითაც, მაგრამ მას არ უთხოვია დახმარება, დავშოთ აი დაკითხვაზე გამომყევით ამ მსგავსი თხოვნით, ის მას ჩვენთვის არ მოუმართავს.
ხოლო
ფაქტის შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ასეთი რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ თავშესაფრის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული დეტალი და ჩვენს ორგანიზაციას როგორც
თქვენ შეთავაზეთ დახმარება.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც ისე გეტყვით, აი პროექტის ფარგლებში ჩვენ გარკვეული საზღვრები გვაქვს, ესეც მინდა რომ გითხრათ. ჩვენი საქმიანობის თავარი არეალი მოიცავს უშუალო თავშესაფარს და მის გარშემო არსებულ პროცედურას და ამ მიმართულებით ახმარების შეთავაზება გულისხმობდა ინფაქტს, რომ იმ მიზნებისთვის, რაც მას თავშესაფრის მიზნებისთვის ჭირდებოდა, რომ მიიღო სამართლებრივი დახმარება, რა თქმა უნდა შეთავაზა, მაგრამ უშუალოდ აი დაკითხვის პროცესში მონაწილეობის და მსგავსი მიმართულებით მას არ უთხოვია ჩვენთვის დახმარება.
ეს იყო ბოლო კომუნიკაცია
და ჩვენი ორგანიზაციის ესეც გავავრცელეთ ჩვენ, რომ იმ დღესვე გახდა ცნობილი, როდესაც ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა და ჩვენთვის ცნობილი გახდა აგრეთვე ესა თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღიძრა საქმე.
რატომ არ გავავრცელეთ ინფორმაცია თუ გავავრცელეთ?
აი მომიჩა არ გავავრცელებია, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ რომ ვთქვა, რადგან ამ მიმართულებით ჩვენ არც ინფორმირებულები ვიყავით, რა მოხდა კონკრეტულად, რა გახდა თუნდაც მისი ძალადობა, რატომ გახდა ის ძალადობის მსხვერპლი, ან საერთოდ აი ამ მიმართულებით, რადგან არ ქონდა ჩვენ ინფორმაცია, ზოგადი შინაარსის განცხადებიდან, ასე ვთქვათ, განცხადებას ვარჩიეთ, რომ არ გაგვეკეთებინა საერთოდ, იმიტომ რომ უშუალოდ ამ მიმართულებით არ ვიყავით არც საქმეში ჩახედულები და ვერც კომპეტენტურას ვერ დავაფიქსირებდით ამ შემთხვევაში.
მესმის ხوار უბრალოდ ცნობად, რადგან საერთოდ არ გავრცელებულათ, მაინც თქვენ იცავდით მის ინტერესებს, გასაგებია სხვა საქმეში, მაგრამ
თუმცა გეტყვით, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კი.
თან ვიცით, რომ ხო იყო ეს ბლოგერი კრიტიკულად განწყობილი და ასე შემდეგ.
კი. თუმცა ფაქტი იყო ის, რომ რადგან მოვიკითხეთ ეს საქმე და აღიძრა საგამოძიებო, მოკლედ მნიშვნელოვანი გარემოება იყო ის, რომ უშუალოდ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით საგამოძიებო წყობა, რა თქმა უნდა, დაინტერესდა და საქმე აღიძრა თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. აი ამიტომ აღარ შევყავით, ასე რომ ვთქვათ, სიღრმეში.
ამ წუთას თქვენი მონაწილეობა, ანუ აქ არ არის.
არ არის.
ამ პროცესში.
ნამდვილად ჩვენთვის ცნობილია ადვოკატი მუშაობს ამ საქმეზე, თუმცა ჩვენ არ დაკავშირებია არც მისი მხრიდან არავინ, არც უშუალოდ ბაკიხანოვის
ძარი გვაქვს ეთერში. მოდით ვნახოთ რის თქმას, რომ ყურსასმენში დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა ხალბატონო, გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ. თქვენთან ასეთი შეკითხვა გვექნებოდა. მაგი აზერბაიჯანელი, რომელსაც არ ედუმებოდა ცხოვრება აზერბაიჯანში, რადგან იგი კრიტიკოსი იყო დღევანდელი აზერბაიჯანული ხელისუფლებისა, ფიქრობდა თუ არა ეს ადამიანი, რომ საქართველოში როგორ გადმოვიდოდა და აქ მიიღებდა საცხოვრებელ ადგილს, ჩაეწერებოდა და გახდებოდა მოქალაქე საქართველოში, რომ ეს დაძაბავდა ურთიერთობას აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის, ისე როგორც სარგაშვილი, რომელმაც უარყო საქართველოს და წავიდა უკრაინაში და უკრაინასა და საქართველოს შორის დაიძაბა ურთიერთობა. ერთი წი გამოიწვია საქართველომ აზერბაიჯანიდან უკრაინიდან სადაშვილის თავობაზე. აი ამას თუ ფიქრობდა თქვენი სულარიც.
გამკითხავად ეს კითხვა არის თუ რიტორიკულია თუ არ ვიცი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 29 ხო ვეღარ მოვასწრებ ზარის მიღებას დღეს მეცას. ხო, არ ვიცი, გარდაცვლილია ადამიანი და რაც ცნობილია, ის გადახტა სასტუმრო სახურავიდან. ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თავშესაფრის მოპოვებისთვის იყო საქართველოში და ცდილობდა ამის გაკეთებას. ამ თქვენს კითხვაზე პასუხად აფგან მუხტარლის საქმე შეგვიძლია გავეხსენოთ, რომელთანაც ასევე თქვენს ორგანიზაციას აქვს პირდაპირი, ასე ვთქვათ, კავშირი. გისმენთ.
კითხვის ვერ ჩავწდი, ასე ვთქვათ, კითხვა რა
შემოგვიმართა, მაგრამ ეს იყო გამკიცხავი იმ გარდაცვლილი ადამიანის მიმართ.
კი ბატონო. ამაზე ესეთი
პასუხი ექნება.
ხო, მეც მსგავსად დაგვიქვი, ამიტომ ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ, რატომ და მიეცა ეს ადამიანს თავშესაფარი, რომელიც თუნდაც აზერბაიჯანიდან მოდის და ეს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის დაძაბვასთან.
ხო, იქ იყო კიდევ საყვედურიანი კომენტარი, რომ რატო ვიღებთ ყველა ადამიანს, რატო აღიქმება ეს აი მოქალაქეობა ახსენა ბატონმა. მოკლედ უპასუხეთ და მინდა იცოდეთ გამოძიების
მიმართ
ინტერეს მეუბრუნდა ორი წუთი.
მოქალაქეობას ანიშნავს ეს მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის დროებითი უსაფრთხო ქვეყანაში, უსაფრთხო გარემო შეთავაზება, სულ ეს არის. მოქალაქეობას არ ვინარაცლებს ამ ადამიანებს, იმიტომ ძალიან დიდი ხანგრძლივი პროცედურა მოქალაქეობის მიღების, 10 წელზე მეტი უნდა იყოს პირი საქართველოში, რომ მოქალაქეობა მიიღოს, ამიტომ ამ კუთხით ხო ეს შემიძლია ვთქვა.
თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელს არჩილ ჩოფიკაშვილს კომენტარი არის მისი აფგან მუხთარლის ისევე ნინო თარხნიშვილის სტატია, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე გაეცნოთ დაწვრილებით, აფგან მუხთარლის აქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ეს არ მომხდარა. ეს არისო, ესე ვთქვა, თვითკვლელობა და აქ ასე მარტივად არ არის საქმე, მისი ერთმანეთი ასეთია. არჩილ ჩოფიკაშვილი კი ლაპარაკობს გამოძიების საკითხზე თავად, რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ მუხლით რეალურად გამოძიება მისი სიკვდილის მიზეზისა. სახურავიდან გადახტომამდე რაღაცას მიყავხარ. გასაგებია ეს მუხლი არის სწორედ შინაარსი ამ მუხლის, მაგრამ იქ გარკვეულ პროცედურებს არ ითვალისწინებსო, ღონისძიებებსო. რაც აქტუალური შეიძლება იყოს
თავარი რო გითხრათ ახლა ის რო უშუალოდ აი პროცედურაში ადგან ჩართული არ ვართ უშუალოდ როგორც სისხლის სამართლის ასე ვთქვათ საქმის წარმოების პროცესში, მაგრამ შემიძლია ზოგადი ასე ვთქვათ აი შეფასება რო გავაკეთოთ ამ პროცესის, ხო? აუცილებლად უნდა მიყვეს ამ საქმეს პროფესიონალი ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ხოლმე, ხო, ჩვენ ქვეყანაში რა ხარისხით მიდის საგამოძიებო მოქმედებები, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ორი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ღირებულება დგას ამ შემთხვევაში, ხო? საპირწონე ადამიანის ციცოცხლე, გაურკვევლობა, იყო ეს მაგალითად კოლობა თუ ეს იყო თვითკოლობამდე მიყვანა თუ რა იყო საერთოდ, რა მოტივი ქონდა ამ მომხდარ დანაშაულს. და მეორე თემა არის ის, რომ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ზოგადად, ხო, უსაფრთხოების კუთხით. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ეს თაროზე არ შემოიდოს ეს საქმე და ბოლომდე მიიყოს აუცილებლად ამას საგამოძიებო უწყება.
რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის, ჩვენ ვინც გულანძღავთ თქვენთვისაც, ვინც არ გულანძღავთ მათთვისაც და ასე შემდეგ. დროა მოიწურე ჩვენი საეთერო სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი. დიდი რაიმე თუ არ კითხეთ და მნიშვნელოვანი ქონდათ სათქმელი, შეგიძლიათ ბრძანოთ.
კი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო ის მნიშვნელობა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ამ საქმის თაროზე შემოდება და ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს აუცილებლად ამ საქმის გამოძიებას. და ბოლოს ერთი განწყობებზეც მინდა რომ თქვა, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რამდენი შეტევაც ნახეთ ჩვენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, ალბათ ამდენი ერთადერთი თვის განმავლობაში არც კი მახსენდება.
რა ვიცი, არც მე მახსენდება, მაგრამ ვიღაცას არ აშფოთებს ეს. ირონიით არ ვამბობ, უბრალოდ მიკვის კლავ და კლავ. დიდი მადლობა, ზარი, ეს ზარი უკვე იყო ეთერში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მაყურებლებსა და მსმენელებს რადიო თავისუფლების დილისაუბრები დღეს ამით დასრულდა. ძიმე გამოგვივიდა ხომ, ვერ გამოგდის სუბუქი განსაკუთრებით ბოლო ხანს, მაგრამ გვინდა რომ რეალობასთან ადეკვატური ვიყოთ პირველ რიგში და მაქსიმალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ, შევქნათ სივრცე მსჯელობისთვის და მადლიერი ვიქნები თუ მაქსიმალურად ეფექტიანად და კორექტულად გამოვიყენებთ ამას. არა დაპირისპირებისთვის დიდი მადლობა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოგყევით ინტერნეტში.
remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.